tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Suomi talvisodassa -sarjan tässä osassa kerrotaan, miten sota näyttäytyy tiedotusvälineissä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa. Talvisota oli suomalaisten suuri hetki maailman polttopisteessä. Sitä ei voi verrata oikein mihinkään tapahtumaan sen jälkeen, eikä ennenkään sotaa. Suomelle vain verraten tuntematon pikkuvaltio jossain pohjoisessa, olihan se ollut itsenäinenkin vasta parikymmentä vuotta. Talvisota kuitenkin käänsi maailman huomion Suomeen. Itse asiassa maahamme oli alkanut kerääntyä kansainvälistä lehdistöä jo hyvissä ajoin ennen sodan syttymistä. Poliittisen historian dosentti Martti Julkunen.
No, suurin osa oli tullut sen takia, että olympialaiset oli tulossa vuonna 40 ja niitä haluttiin seurata niiden valmisteluja. Ne oli lähinnä angloamerikkalaisia ja saksalaisia. Se on niin merkittävä tapahtuma, että seurataan valmistelujakin. Ja sitten kun Suomi oli niin tuntematon maa, niin sitten haluttiin siitä saada tietoja.
No sitten syttyi kumminkin talvisota marraskuun lopussa 1939, että mistä silloin alkoi tulla Suomeen tiedotusvälineiden edustajia?
Niin, samana päivänä kun talvisota syttyi, ei tullut ketään, mutta viikon viiveellä suurin piirtein. Ensimmäiset tuli tietysti Pohjoismaista ja sitten yhtenä vyörynä alkoi tulla noita länsimaisia, englantilaisia lähinnä. Myös amerikkalaiset tuli aika nopeasti. Kaikkiaan olen laskenut, heitä oli yli 300 Suomessa, mutta eivät koko sodan aikaa olleet läheskään, vaan useimmat oli muutaman viikon tai päivän, mutta jotkut oli kauan.
Mistä tämä kiinnostus Suomea ja talvisotaa kohtaan johtui?
Kyllä se johtuu tietysti sodasta ja sodan syttymisestä ja siitä, että taistelut lähti niin todella käyntiin, kun ei oikein odotettu, että Suomi ryhtyisi vastustamaan Neuvostoliiton painuttaja. Ja sitten kun se lähti käyntiin ja kohtuullisella menestyksellä kiinnostus nousi jatkuvasti.
Vaikuttivatko nämä torjuntavoitot tähän kiinnostukseen?
Kyllä, nimenomaan. Että Tolvajärvi ja Raate sitten myöhemmin, mutta Tolvajärvi nimenomaan. Ja sitten yleensäkin se puolustuksen pysähtyminen rajalle. Se on tärkeä vaihe, ja niin kuin ulkomaalaiset kirjeenvaihtajatkin niin kuin funtsas, että nyt on jotain kuitenkin tehty jo ja saatu aikaan, eikä ole pakoa.
Minkälaisia nämä raportit Suomesta olivat?
Niitä on tietysti hyvin monenlaisia, mutta varsinaisia sotauutisia tietysti lähetettiin, mutta niiden sisältö oli hyvin vähän, koska havaintoja oli vaikea tehdä itse taistelutapahtumista. Mutta Suomea esiteltiin laajasti sitten eri sektoreita ja toimintaa ja liikennettä ja säätä, ja talvihan oli yksi tekijä, joka lisäsi kiinnostusta talvisotaan.
Minkälainen tämä sävy oli? Että oliko se Suomelle myönteinen vai?
Se oli hyvin myönteinen. Kielteisiä sanomia ei sanottavasti lähetetty. Että voi sanoa, että ihan poikkeuksista on jotain sellaista kritiikkiä joskus oli esimerkiksi tiedotustoimintaa kohtaan, mutta ei varsinaista kielteisiä sävyjä.
Tämä myönteisyys Suomea kohtaan kuuluu hyvin myös brittiläisen sotakirjeenvaihtajan Gordon Youngin haastattelussa tammikuulta 40.
And you, Mr. Young, tell us now, our listeners, what do you like about this life in Helsingfors and all what you have seen and your impressions of it?
Well, the thing which has surprised me has been the comparative normality of the life in Finland, considering the severe war which is being waged here.
Minua on ihmetyttänyt, että elämä täällä on normaalia. Ennen Suomeen tuloani kaksi ystävääni Britannian ilmavoimista kertoi, että on vaarallista mennä Suomeen. Kun tulin tänne, huomasin, että kaupat ovat auki, ihmiset käyvät töissä normaaliin tapaan, väestö on hämmästyttävän rauhallista ja että ruoka Suomessa on parempaa kuin missään muussa sotaa käyvässä maassa.
The food in Finland, I think, is better than in any other country which is at war.
Pääosa Suomessa majailleista ulkomaisista kirjeenvaihtajista asui Helsingissä hotellikämpissä. Siellä toimittaja Jankin lienee suomalaiseen ruokaan tutustunut. Aivan pelkkää hotellielämää kirjeenvaihtajat eivät viettäneet, sillä silloin tällöin he pääsivät mukaan myös rintamalle, varsinkin Pohjois-Suomessa, vaikka Mannerheim suhtautuikin rintaman vierailuihin penseästi.
Kyllä he pääsivät rintamille, mutta vain järjestetyille retkille ja yleensä niin, että jos merkittäviä taisteluja oli niiden päätyttyä, ei etukäteen. Mannerheim oli sitä mieltä, että heitä ei saa tuohon jalkoihin sinne.
Mikähän siinä oli syy?
No ei, tietysti ettei paljastu jotain keskityksiä tai suunnitelmia tai muuta, niin lähinnä siinä on syynä. Mutta myöskin semmoinen varovaisuus lehdistöä kohtaan tai mediaa kohtaan. Myös Rovaniemellä oli yksi keskus, ja sitten jota veti sitten kuuluisa kenraali Wallenius, joka oli hyvin lehtimiesystävällinen, entinen lehtimies itsekin. Ja kun hän sitten tuli pohjoisen komentajaksi, niin hän kokosi sinne oman esikuntansa ja tiedotuspaikkansa, ja siellä oli useimmiten 20-30 lehtimiestä paikalla, ja hän jututti niitä, kertoi niille paljon asioita ja vei rintamalle, paljon enemmän kuin muualla. Ja siitä olisi maine tästä Wallenuksen hohto, että hän on hyvä mies lehtimiesten näkökulmasta. Mannerheim ei aina tykännyt.
Niin, miten Mannerheim suhtautui Wallenuksen?
Hän tavallaan kielteli, mutta ei voinut kokonaan sanoa, että ei saa tehdä. Ja Wallenius paljon välittänyt kanaa, luulen, että toimi niin kuin halusi. Ja meni lehtimiesten mukana myöskin reissuille ja oli sillä lailla näkyvissä.
No, olivatko nämä kansainväliset, saivatko he samaa tietoa kuin suomalaiset, vai olivatko suomalaiset tiedotusvälineet jollain tavalla paremmassa asemassa?
Kyllä periaatteessa samaa tietoa oli, mutta tietysti ulkomaalaisten kohdalla on muistettava, että heillä on kielimuuri Suomessa. Ja he joutuvat niin kuin nojaamaan joko ihmisiin, jotka tulkkasivat, tai sitten saivat vierailla kielillä ilmoituksia, jotka kyllä olivat suunnilleen samanlaisia kuin suomalaisille lehdistöllekin.
Kuinka tärkeinä nämä ulkomaiset tiedotusvälineet sitten pitivät talvisotaa? Oliko se ihan ykkösuutisia?
Kyllä se oli. Se oli sanotaan Euroopan laajuisesti ja osittain Amerikankin laajuisesti täysin ykkösuutinen. Jonkun verran sitten myöskin Afrikkaan päin ja Etelä-Amerikkaan päin oli ykkösuutinen, jonkun verran Japanissakin, mutta nimenomaan täällä Manner-Euroopassa. Esimerkiksi Englannissa niin talvisota oli ykkösuutinen yhtä päivää lukuun ottamatta. Se oli, mä en muista mikä päivä se oli, mutta kun Ralph Spee taistelulaiva upotettiin tuolla Etelä-Amerikan rannikolla, niin silloin se meni edelle. Kaikkina muina päivinä talvisodan aikana Suomi oli etusivulla.
Uutisoitiinko siellä todellakin joka talvisodan päivä?
Kyllä, jatkuvasti. Ja yleensä lehtimiehet lähetti kerran päivässä sanoman. Ja he saivat tiedotteet, viralliset tiedotteet noin kello 16 ja sitä alkoi puhelimet käydä.
Helsingissä olevat ulkolaiset sanomalehtimiehet ovat kokoontuneet tavanmukaiseen vastaanottonsa eräässä hotellissa täällä Helsingissä. Tilaisuuden on järjestänyt valtioneuvoston tiedotuskeskus. Täällä on kova hälinä vihreäverkaisten pöytien ympärillä. Kaikkien Baabelin kielten sekamelska hallitsee ja vallitsee. On tuskin kieltä, jota täällä ei nyt juuri kuulisi puhuttavan. Täällä on huolettomia, parkkiintuneita lehtimiehiä ja joukossa myöskin useita virteitä nuoria naisreporttereita, joita eri maiden sanomalehdet ja suuret uutistoimistot ovat lähettäneet sotakirjeenvaihtajikseen tänne Suomeen. Päämajan tiedonanto on juuri jaettu erikielisinä käännöksinä läsnä oleville, ja lehtimiehet ovat hyökänneet suin päin paperit mukanaan puhelimiin, joita on pidetty useissa tapauksissa avoina jo pitkät ajat määräpaikkoihinsa. Suuret lehdet ja uutistoimistot kilpailevat nimittäin hinnalla millä hyvänsä siitä, kuka ensinnä saa perille toimitetuksi tietonsa ja välitetyksi ne edelleen painettuna suurelle yleisölle lehtien miljoonapainosten palstoilla. Tässä vieressäni sanelee eräs amerikkalainen lehtimies selostustaan suoraan Atlantin toiselle puolelle. 600 dead in the battle of Kelja.
But that's some news that the Finnish newspaper agency has got from the northern front. But it's reliable. Yes,
it is reliable.
I think so.
In the battle of Kelja.
Ja keskustelu ryöppyä edelleen vilkkaana. Tässä skandinaaviset lehtineekerit esittävät juuri vieressäni unkarilaisten virkaveljiensä säestäminä kyselyjä toinen toisensa jälkeen. Suomi on koko maailman huomion keskipisteenä ja tästä huoneesta lähtevät maailmalle tiedoitukset, joita sadat miljoonat ihmiset muutamien minuuttien, kymmenien minuuttien kuluttua lukevat eri puolilla maailmaa. Ja toiset, rintamilla parhaillaan olevat lehtimiehet, kertovat myöskin sieltä jostakin lukijoilleen ihailevia kuvauksia meidän poikiemme uroteoista taistelussaan ryssiä vastaan, vapautemme ja koko ihmiskunnan asian puolesta.
Miten esimerkiksi tämä kysymys mainilaukauksista uutisoitiin maailmalle?
Se uutisoitiin ensiksi se, että tämmöiset on tiedotettu, ei muuta, mutta sitten muutaman päivän kuluttua alettiin välittää tietoa, että se ei voi olla suomalaisten tekemä se ammunta, vaan sen täytyy nyt tapahtua jotain erityistä ja muuta. Mutta eivät kyllä voineet sanoa, että mitä tapahtui, ennen kuin sitten muutamien viikkojen päästä suomalaiset tiedottajat selvitti sitä, että ei voitu ampua Suomen puolella laisinkaan.
Perustuiko tämä tieto johonkin faktaan vai oliko se enemmän niin kuin uskomusta?
Suomalaisten tiedottajien viesti se oli, ei sitä voinut mihinkään faktaa perustaa ja ei sitä voinut kukaan tarkentaakaan mistään.
Millä tavalla uutisoitiin näistä ensimmäisistä sotaviikoista ja varsinkin näistä torjuntataisteluista?
Niin, ensimmäiset sotaviikot on semmoinen, että täytyy muistaa, että kaikki luulivat, että Suomi häviää. Ja siinä oli semmoinen niin kuin odottava mieliala, mutta sitten kun alkoi näkyä, että se pysähtyy se vastustajan hyökkäys, niin sitten alkoi hyvin positiiviset kuvaukset ja alettiin väittämään, että suomalaiset pystyy puolustamaan, pystyy estämään tankkienkin tulot ja sitten nämä suuret voitot, torjuntavoitot, nehän sitten oli suurta mediatapahtumaa, sinne pääsivät ulkomaiset lehtimiehetkin jälkeenpäin katsomaan paikkoja ja ne on hyvin, hyvin dramaattisia ne kuvaukset, joita sieltä lähti sitten maailmalle.
Minkä tyyppisiä?
No semmoisia, että siellä ranskalainen saattoi kuvata, että se on kuin Danten maisema, kuolleita siellä ja täällä ja joka paikassa. Taikka sitten joku englantilainen vähän kuivakkoisti, että kuolleita oli kuin lehtiä maassa siellä ja niin edespäin, tämmöisiä tyyppisiä ilmaisuja.
Ehkä aamun kauneus teki venäläisten hirveän romahduksen vieläkin kaameammaksi, kun saavuimme paikalle. Tulimme täydellisen kauhun näyttämölle. 4 mailin matkalla tiellä ja metsässä oli miesten ja hevosten ruumiita, tuhottuja tankkeja, kenttäkeittiöitä, autoja, aseidenkuljetusvaunuja, karttoja, kirjoja ja vaatekappaleita. Ruumiit olivat jäätyneet yhtä koviksi kuin kivettynyt puu ja niiden iho oli mahongin värinen. Jotkut oli pinottu päällekkäin kuin roskalajään. Niitä peitti vain armelias lumivaippa. Toiset lojuvat haarat levällään puita vasten irvokkaissa asennoissa. Kaikki olivat jäätyneet siihen asentoon, johon olivat kuolleet. Näin yhden, jonka kädet olivat painautuneet vatsassa olevalle haavalle. Toisen, joka oli yrittänyt aukaista takkinsa kaulusta. Ja kolmannen, joka pateettisesti puristi käsissään halpaa, vaalein lapsellisin värein tehtyä maisemakuvaa. Se oli ilmeisesti ollut kallein omaisuus, jonka kaatunut oli yrittänyt säilyttää, kun hän pakeni puitten sekaan. Heitä oli kaikkialla, satoja ja satoja irvokkaita puisia ruumiita.
Näin apokalyptisin sävyin kuvaili amerikkalainen sotakirjeenvaihtaja Virginia Coles Raatteentien näkymiä Suomussalmella. Helmikuun alussa 40 Neuvostoliiton suurhyökkäys käynnistyi ja sotatilanne muuttui radikaalisti. Se näkyy myös suomalaisten antamissa tiedoissa ulkomaisille kirjeenvaihtajille.
Helmikuussa alettiin raportoida vain kiihtyneistä pommituksista ja niin edespäin, jotka tietysti vastasikin suurin piirtein tapahtunutta. Mutta sitten kyllä oli semmoinen väli, että suomalaiset eivät antaneet tietoja siitä, mitä venäläiset etenee. Ja siitä meni ehkä kuukauden päivät niin, että maailma lehdistö ja lehtimiehet oli jäljessä tapahtumasta, eivätkä tienneet. Ja sitten alkoivat kyllä epäillä, että nyt tiedotus ei toimi. Ja sitten helmikuun loppupuolella tuli sitten tarkempia tietoja, että suomalaiset on perääntyneet tiettyjä asemia ja niin edespäin ja niin edespäin. Sitten se alkoi, ja sitten alkoivat myöskin viittaukset siihen, että tämä ei voi jatkua kauan. Eli että Suomi on vähän tappion edessä.
Eli sensuuri iski siinä vaiheessa, kun jouduttiin perääntymään?
Kyllä, se oli pari viikkoa semmoinen välivaihe, että ei oikein kunnolla tiedotettu. Taikka tiedotettiin, mutta väärin. Tai sanotaan, eikä parempi sanota, ei puhuttu sitä, mitä olisi pitänyt puhua.
No, söikö se jollakin tavalla suomalaisen tiedotuksen uskottavuutta näiden ulkomaalaisten nimissä?
Ei varsinaisesti. Kyllä siellä useimmat, siellä jälkeenpäin, kun he ovat kuvanneet sitä, niin niin useimmat sanoivat, että oli ymmärrettävää, että täytyy tehdä näin. Eli että he kyllä tajuaa sen, että puolustajan täytyy vähän miettiä, mitä sanoa. Ja ei se niin pahasti vaikuttanut, kovin pahasti vaikuttanut.
Millä tavalla kotirintamalta raportoitiin?
Kotirintamahan sai, kun äsken oli puhetta sankaria ja tarinoista, niin kotirintamahan sai tavallaan myös sellaisen, koska oikeastaan koskaan tai kunnolla ainakaan eivät olleet kotirintamat tottuneet, sota ulottuu sinne. Espanjan sisällissodassa oli joitakin tapahtumia, Puolan valtauksessa oli joitakin tapahtumia, mutta tämmöinen jatkuva joutuminen sodan kohteeksi oli uutta, ja se herätti niin kuin sympatiaa ja sääliä ja myötätuntoa ja niin edespäin, ja siitä paljon sitten kirjoitettiin.
Pommituksista
nimenomaan. Ja niitä, kuinka ne menevät sitten sairaaloihin tai muihin tämmöisiin siviilikohteisiin, eivätkä sotilaskohteisiin. Ja tässä on semmoinen terminologinen juttu, että totaalinen sota ei vielä ollut terminä oikein tunnettu. Ja Neuvostoliittohan, puna-arvoinhan noudatti tämmöistä totaalisen sodan periaatetta, jossa kaikki pelasi yhteen. Niin nämä pommitukset kuin poliittinen hyökkäys Kuusisen hallituksen kautta, kuten kuin propagandan muu tai varsinaiset sotatoimet. Ja tätä ei vielä oikein niin kuin lehtimiehetkään tajunnut, että tämä on tämmöinen kokonaisvaltainen sota.
Entäs tämä rauhanteko sitten, miten se uutisoitiin? Ehdothan olivat kovat.
Joo. Siitä tuli etukäteen jo paria päivää ennen, tämmöisiä vihjeitä annettiin, lehtimiehet sai tietoja siitä, että on tulossa jotain. Ja sitten kun rauha tuli, niin sehän oli, niin kuin koettiin koko maailman pettymykseksi. He kuvasivat tietysti suomalaisten pettymystä, mutta myöskin omaansa. Eli heidän näkemyksen mukaan vääryys oli voittanut. Mutta toisaalta sitten vähin erin alkoi muun muassa Tannerin puheen ja muiden kautta alkoi sitten tulla se, että tässä on kuitenkin säilytetty jotain itsenäisyys ja oma toimintamalta ja sillä lailla sitten lieveni se kuva.
Yesterday afternoon was one of the most depressing I think I've ever spent. For a couple of hours or so, I walked around the streets of Helsinki. The flags everywhere were at half-mast. The streets were everywhere more crowded than I've ever seen them. I suppose the people who, while the war was on, spent most of their time at home for fear of air raids had come out into the town.
Eilinen päivä oli elämäni masentavimpia. Kävelin Helsingin katuja ympäriinsä. Liput olivat kaikkialla puolitangossa. Kadut olivat täynnä ihmisiä, varmaankin ihmiset, jotka aiemmin olivat pysyneet kotona pommitusten pelossa, olivat nyt tulleet kaupungille. Ihmisten kasvoilta kuvastui nöyryytys, jonka tämä ankara rauha on aiheuttanut. Menin Stockmannin tavarataloon, joka oli melkein tyhjillään. Myyjät seisoivat kassoilla joutilaina ja ilottomina. Kysyin eräältä myyjältä hänen mielipidettään uutisista. Hän oli puhjata kyyneliin, eikä pystynyt sanomaan mitään. Hänen ei tarvinnut sanoa mitään, eleet kertoivat epätoivon tunteesta. Kaikki suomalaiset ilmeisesti tuntevat samalla tavoin. Kansainväliset kirjeenvaihtajat, varsinkin ruotsalaiset, ovat myös poissa tolaltaan. Heidän mielestään Ruotsin hallitus ei ole tehnyt kaikkea voitavaansa Suomen auttamiseksi. Sen sijaan saksalaiset Suomessa ovat juhlineet rauhaa suurena diplomaattisena voittona hotellikämpissä. Tapasin myös erään Suomen armeijan upseerin, jonka tunsin. Kun yritin keskustella hänen kanssaan, hän halusi vain, että jätän hänet rauhaan.
Näin kuvaili raportissaan BBC:n sotakirjeenvaihtaja Edward Ward rauhantulon aiheuttamia tunnelmia Helsingissä. Rauha muutti kansainvälisen lehdistön kiinnostuksen kohdetta. Kun pari viikkoa myöhemmin Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan, alkoi kansainvälisen lehdistön kiinnostus Suomea kohtaan selvästi laimentua.
Kyllä se maailman polttopisteestä putosi melko nopeasti pois, mutta kyllä se säilyi semmoisena uutiskohteena kuitenkin jonkun aikaa ja tietysti jatkosodan aikana sitten myöskin osaltaan, mutta kyllä se putosi aika nopeasti pois.
Eli lähtivätkö?
Lehtimiehet lähti pois.
Lähtivät sitten, kun Tanskaa ja Norjaa vallattiin, niin lähtivät raportoimaan sieltä.
Niin, ja lännessä yleensäkin taistelut sitten alkoi, ja kun Saksa aktivoitui ja meni todellakin Norjaan ja sitten vähän ajan päästä Ranskaan, niin kyllä siellä sitten jo kuvattavaa taas oli.
No voiko tätä 105 päivää niin kuin talvisodan aikaa, niin Suomea kansainvälisen huomion keskipisteessä, voiko sitä verrata mihinkään muuhun aikaan Suomen historiassa?
No ennen talvisotaa ei voi verrata. Jälkeenpäin tietysti lähelle tullaan varmasti, jos me katsotaan esimerkiksi olympialaiset 1952, niin silloin oltiin ehkä lähellä samaa tilannetta. Sitten jotkut etyykki, mitä niitä onkaan, näitä valtiollisia tapahtumia, niin saattavat lähestyä samaa. Mutta ei, kyllä niin, se oli jotenkin niin yksimielisen, murskaavan, samanlainen, yhteen niin kuin pisteeseen johtava se kuvaus, että semmoista ei oikein ole tullut myöhemmin, mikä oli talvisodassa.
Voisiko sellaista enää ollakaan?
Ei nykytiedotusmaailmassa enää. Ja poliittinen maailma on tietysti myöskin muuttunut, että se oli silloin niin kovin yksipuolinen se, että oli nämä ja nämä, mutta nyt on niin monipuolinen, että ei varmaan voi.
Sota-ajan raportointia kuunnellessa on pidettävä mielessä, että raportit olivat käyneet tarkan sensuurin läpi. Se olikin varsin mittava koneisto, jonka järjestämisessä alkuun kiisteltiin, kuuluuko sen johto sotilaille vai siviileille, kertoo elokuva- ja lehdistösensuuria tutkinut Jari Cedergren.
Koko järjestelmä oli tällään kahdessa eri toimijassa. Oli valtion tiedotuskeskus, jota johti Urho Toivola, ja päämaja oli tietysti sitten toinen. Siellä oli oma osastonsa sitä varten. Ja nämä oli aika epäselvät, kummat saa niin valla, siviilit vai sotilaat. Ja siinä kävi niin, että sotilaat saivat sitten loppujen lopuksi tämä talvisodan sensuuriorganisaatio itselleen. Se jakautuu kuitenkin käytännössä kahteen osaan siten, että muodostiin kotialueen erillinen sensuurivirasto, Kustaa Vilkunan johtama, ja armeijalla oli sitten oma yksikkö.
No millä tavalla tämä käytännössä toimii? Että oliko niin kuin näissä merkittävissä tiedotusvälineissä, niin oliko niissä omat sensorit vai miten tämä tapahtuu ja mitä he tekivät?
Sensorit määrättiin suurimpiin lehtiin kyllä, ja se kattoi läpi Suomen. Ja he yksinkertaisesti lukivat keskeiset aineistot läpi ja merkkasivat ennen muuta sotasalaisuudet mielessään.
Sensuuri koski lehtien lisäksi toki myös Yleisradiota.
Yleisradio, joka kuitenkin käytännössä toimii aika pitkälle oman organisaationsa puitteissa, että vaikka näitä yleisiä linjoja tehtiin yhteistyössä ulkoministeriön kanssa ja valtion tiedotuskeskuksen kanssa, niin Yleisradio sitten pystyy aika nopeasti ottamaan omalle kontolleeseen. Se sai sinne oman sensorinsa, joka kävi näitä keskeisiä juttuja läpi. Yleensä Yleisradion ohjelmisto muuttuu tietysti vakavammaksi. Siinä tulee paljon valistushenkistä puhetta, miten käyttäydytään sodassa, tietysti tällaisiin yleisiin määräyksiin, valvontaan liittyviä juttuja. Paljon tällaista kulttuuripitoista valistosta ja kevyttä musiikkia ei juurikaan. Että kevyt musiikki tulee vasta sitten jatkosodassa peliin omalla tavallaan. Että hyvin niin kuin raskasta, varman päälle tiedottavaa, isänmaallista ja hyvin vähän semmoista kevyyttä, ikään kuin viihteen eskapistista tarjontaa. Pakoa todellisuudesta ei juuri Yleisradio talvisodan aikana tarjonnut.
Tässä on juuri ympärilläni joukko ihmisiä, jotka ovat olleet juuri paikalla silloin, kun kaikki tapahtui. Missä te olitte silloin, kun hyökkäys tapahtui?
Olin asunnossani.
Tässä samassa talossa siis?
Samassa talossa. Ja puhumme justiin, että vaara on ohi. Siinä samassa tuli semmoinen kamala räjähdys.
Niin.
Että ikkunan sirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusia alas ja siellä muodostui pakokauhu.
Niin.
Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan. Luultavasti termittikaasun vaan fosforikaasun tuoksu, jos oli niin kamalan kova ja liekit vastaan. Täydymme hakea toista tietä yli pihan. Sirpaleet ja plootun kappaleet pinkolivat vaan, josta moni haavuttu siitäkin.
Kun itse noita on kuunnellut noita uutispätkiä siltä ajalta, niin saa sellaisen vaikutelman, että maailma on järjestyksessä ja ihmiset eivät reagoi suurilla tunteilla, vaan puhuvat asiallisesti esimerkiksi niin kuin pommituksista, juuri on talo hajonnut ja näin poispäin, ja talo palaa siinä taustalla. Ihmiset puhuvat asiallisesti, että onko tällä niin kuin sensuurilla osuutta asiaan?
Sanoisin, että itse sensuurilla enemmänkin, että varmasti on niin, että pakokauhussa olevaa ihmistä, niin mikrofoni kädessä se tuleva radiotoimittaja kiertää kaukaa, mutta ja pyrkii löytämään tällaisia selvetä esiin. Mutta kyllä silloin oli ehkä tämä reportaasiomainen tyyli, jossa kerrottiin, mitä ympärillä tapahtuu, varsin neutraali sävy. Se oli sen ajan uutisjournalismia. Ja siihen liittyy sitten, että nämä haastateltavat olivat samalla lailla vakaita, rauhallisia. Ja ehkä siinä on sitten tämä mielialaan ylläpitäminen tärkeää. Halutaan, ettei näitä pakokauhutunnelmia synny. Ei olla sillä lailla tunteisiin vetoavasti liikkeellä, että haluttaisiin saada katsojat reagoimaan voimakkaasti tai ottamaan tämän yksittäisen jutun, vaan se kokonaisuus siitä, että pitää pysyä rauhallisena, olla järjestäytynyt, pystyä toteuttamaan kansalaisvelvollisuuksiaan ja toimia niin kuin isänmaallisesti tässä mielessä. Että se oli se tärkein asia ja sitä ei saanut radio-ohjelmilla tai elokuvilla tai lehtikirjoituksilla sitten hämätä.
Sensuuri koski luonnollisesti myös ulkomaisia kirjeenvaihtajia, joista kerrottiin edellä. Turun yliopiston poliittisen historian dosentti Martti Julkunen.
Ja piti jättää jokainen sanomansa kirjoitettuna luettavaksi, nähtäväksi. Harvemmin mitä suoraan paljon poistettiin, joskus jotain sellaista, mikä katsottiin sotasalaisuudeksi. Mutta sitten sensorit kuunteli heidän puheluja, ja jos he eivät seuranneet niin kuin sitä, mitä he suurin piirtein olivat kirjoittaneet, niin sitten voitiin katkaista puhelut.
No, löytyykö sitten japaninkielisiä sensoreita ja eri kaikenkielisiä?
Japaninkielisiä ei ollut, mutta ei myöskään sanomia saanut lähettää japanin kielellä. Että se oli englanniksi, saksaksi, ruotsiksi, suomeksi, ranskaksi myöskin sai lähettää.
Eli kaikki viestit tosiaan niin kuin tarkastettiin ennen kuin ne kyllä saivat lähteä.
Kyllä, paitsi joskus, niin kuin sanottu, jos he matkustelivat, niin veivät sitten mukanaan sanomia ja lähettivät Ruotsista tai missä menivätkin. Sitten meni ohi sensuuri. Mutta ei ne paljon poikennut, ei siinä, kun tuolla Englannin lehdistöstä, kun seuraa niitä, niin Tukholmasta tulleet sanomat tai Helsingistä tulleet sanomat eivät poikenneet paljon toisistaan.
Eli onko siitä tietoa, että mitä sensuuri karsi niistä?
Lähinnä esimerkiksi ilmapommituksen tietoja, mistä mihin oli tullut tarkasti ottaen ja niin edespäin. Yleisesti sai sanoa, että sinne suuntaan ja niin poispäin, mutta ei tarkasti. Joukkojen liikkeistä ei saanut kertoa, säästä välttämättä ei saanut kertoa. Kaikenlaista, joka voi auttaa vihollista toiminnassaan. Niitä sai pitikin ainakin vältellä.
Sensuuri ei koskenut pelkästään lehtiä ja radiota, vaan tietenkin myös elokuvia ja ennen niitä esitettäviä uutiskatsauksia. Tämä elokuvasensuuri astui voimaan jo ennen talvisotaa, kun poliittinen tilanne Euroopassa alkoi kärjistyä ja Suomi halusi säilyä puolueettomana. Siitä huolimatta toisten maiden tekemiä katsauksia leikeltiin enemmän kuin toisten. Ennen sotaa tarkastuksen hoitivat vielä ulkoministeriön asettamat niin sanotut erikoisasiantuntijat. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston tutkija Jari Cedergren.
Kun Suomen valtio oli ikään kuin julistautunut virallisesti puolueettomaksi syksyllä 1939, se, että se ei tule tähän maailmansotaan osallistumaan, niin se tuli tietysti myös tämän elokuvasensuurin lähtökohdaksi. Että jos englantilaiset esittivät jotakin saksalaisten vastaista propagandaa tai ranskalaiset esittivät sitä, niin silloin se kyllä sieltä kiellettiin. Saksalaisilla katsauksia paljon vähemmän kiellettiin loppujen lopuksi edes kohtia sieltä. Ja se perustui siihen, että saksalaisilla oli tämä puhe ja kuva balanssissa paremmin kuin näillä muilla. Eli brittiläistyyppinen elokuvapropaganda uutiskatsauksissakin oli hyvin puhepainotteista ja ne hyvin voimakkaasti hyökkäsivät vihollista vastaan, vastustajansa vastaan. Ranskalaisilla oli vähän samanlaisia taipumuksia. Että siellä oli näitä loukkauksia, satelia, niihin sensuuri sitten tarttui ja leikkeli kovasti pois. Tässä sensuuri joutui aikamoiseen ongelmaan, koska alun perin he kielsivät katsaukset kokonaan, joka johti protesteihin brittien taholta. Että ettehän te nyt voi kaikkea kieltää, että miksi ette tee niin kuin Ruotsissa ja jossain muualla, että otetaan vain se pätkä pois, joka loukkaa. Ja tässä oli taas teknisiä ongelmia, koska äänitausta oli yhdessä ja äänikuva on aina vaikea leikata sillä sujuvasti. Mutta tähän kuitenkin sitten lopulta päädyttiin, koska kun brittiläiset valittivat, että tämähän johtaa siihen, että Suomessa ollaan mykkäelokuvan tasolla niin kuin näitä asioiden hoitamista ja uhkasivat lopettaa kaiken materiaalin lähettämiseen Suomeen.
Kuten edellä jo kerrottiin, talvisodan alettua sensuurikoneiston saivat haltuunsa sotilasviranomaiset. Sillä oli yllättäviäkin seurauksia.
No nyt kun sitten talvisota alkoi ja perustettiin tämä sensuurijärjestelmä, niin kävi yllättäen niin, että sensuurilinja lieveni. Eli kun tämä sensuuri muuttui ikään kuin poliittisjohtoisesta ulkoasiainministeriön erityisasiantuntijoiden luomasta poliittista käsityksestä, joka oli johtanut kymmeniä uutisfilmien leikkauksiin. Nyt siirrytään sotasensuuriin, niin sensuuri lievenee, koska sotasensuuri talvisodassa ajatteli vähemmän politiikkaa ja enemmän sotasalaisuuksia. Eli suurin osa siitä sensuuritoiminnasta, mitä harjoitettiin, perustui jonkinlaisiin sotasalaisuuksien varjelmia. Tietysti karttojen ja esimerkiksi näiden animaatioleikkauksien osalta jatkettiin sitä aikaisempaa linjaakin.
Mutta mitä sallittiin sitten, mitä aikaisemmin ei ollut sallittu?
Esimerkiksi nämä operaatiokuvaukset, niihin ei enää puututtu, tämän kaltaisia asioita. Ja ylipäätänsä niiden siis leikkausten määrä vähenee radikaalisti, että niitä voi sanoa, että se on hyvin lievää, se talvisodan elokuvasensuuri.
Sensuurin toinen puoli on propaganda. Sitä opittiin ulkomaista kollegoilta samalla, kun sensuroitiin heidän uutiskatsauksiaan.
Sensuurilla on sitten sellainen käänteinen vaikutuksessa myös asioihin, niin sanottu propagandavaikutus. Ja tässä nyt näyttää siltä, että kun tämä elokuvasensuuri näitä ulkomaalaisia elokuvia katsauksia, uutiskatsauksia sensuroi, niin sieltä löytyi sellaisia aiheita, jotka napattiinkin, vaikka ne kiellettiin siis ulkomaista elokuvista, niin ne napattiin oman propagandan käyttöön. Ja näin siis sensuurilla on käänteinen vaikutus siihen, että maanturva pystyy propagoimaan. Ja se näkyy talvisodan katsauksissa, puolustusvoiman katsauksissa esimerkiksi siten, että näitä sotavankien kohtelua kuvataan, kun saksalaiset olivat mainostaneet, että heillä on aivan suurenmoisia sotavankileirejä olemassa näille vangituille vihollisille, niin Suomen sensuuri leikkasi sen saksalaiskatsauksesta pois, mutta sitten omissa katsauksissa löytyykin yllättäen juuri samantapauksia. Ja täällähän se liitettiin sitten vielä tällaiseen käsitykseen siitä, että puna-armeijan sotilaille oli huomattavasti parempi olla suomalaisissa sotavankileireissä kuin omissa joukoissaan tai kotialueella rauhan aikana, koska bolshevistinen järjestelmä oli niin huono ja surkea.
Hyvät kuulijat, mikrofoni on tällä kertaa vankileirillä. Olemme täällä vankileirin tai parakin käytävällä. Ja täällä on näitä ryssän kuvia, jos minkä näköisiä, nimittäin eläviä ryssiä. Ne tekevät täällä päivän askareitaan, se käytävällä kuorivat perunoita ja mikä mitäkin tekee. Tässä on minulla tämän leirin päällikkö ja minä kysyn häneltä jotakin tästä vankien elämästä. No näkyvät olevan puhtaita poikia nyt jo, mutta eikä ne näin puhtaita ollut silloin, kun ne tulivat tänne leirille.
Kyllä he olivat aivan kuin olisi ollut joku musta päähine ja mustat hansikkaat kädessä. Heitä on täällä nyt kuurattu ja saunotettu useina päivinä, ja eivät he sitä vastenmielisesti teekään.
Ja se on, ne menevät saunaan mielellään, vai kuinka?
Kyllä, vaikka eivät he varsinaisesti saunaan ole tottuneet, mutta kuitenkin peseytyvät.
Aivan niin. No tuossa näkyy olevan keittiömiehiä. Ne ovat vankeja myöskin.
Ne ovat vankeja. Niin mukava, kun me halusimme saada selville, ketkä ovat keittiömiehiä, niin käskimme nostamaan keittiömiesten kädet ylös, niin kaikki, joiden kädet eivät lastoissa olleet, nostivat myöskin kätensä.
Jaha, se oli haluttu vakanssi.
Kyllä. Jaha. He eivät olleet tottuneet ruokaa varmaankaan.
Näin siis Reino Palmroth Yleisradion raportissa venäläisten sotavankien leiriltä tammikuun lopulta 40. Elokuvateatterissa ennen filmejä esitetyt puolustusvoimaan uutiskatsaukset loivat myös propagandistista henkeä. Tästä esimerkkinä pätkä ääni raidasta puolustusvoimaan uutiskatsauksesta vain viikko ennen sodan päättymistä, jolloin Neuvostoliiton suurhyökkäys oli kiivaimmillaan ja suomalaiset olivat vetäytyneet jo taka-asemiin rintaman ollessa romahtamassa.
Helsingin messuhalli on parhaillaan sotamuseona ja siellä on esillä tuorein sotahistoriaamme. Tässä näemme voittamattoman puna-armeijan 18. divisioonan lipun, missä sivistyksen pistimen kärki työntyy Jaroslaavista läpi Baltian ja Fennoskandian. Nämä kypärät ovat ryssien sotasaalista sankarilliselta Puolan sotaretkeltä, siis puolalaista mallia, kuitenkin ryssäläistähdellä jalostettuna. Tässä on juks ruski Iivana kans tullut Pietarista. Ja tällaisten sardinipurkkien ovelle on korpikuolema viime aikoina kovasti kolkuttanut ja kolkuttaa edelleenkin. Tässä nähdään sähköllä lämmitettävät Molotovin rukkaset. Tip-top ovat ryssän lentäjän tamineet, mutta tip-tip tippuvat ne kaikki aikanaan alas.
Näin vauhdikkaan sanakääntein suomalaisten venäläisiltä saamaa sotasaalista siis kuvattiin, mutta rintamatilanteesta ei puhuttu mitään. Tämä oli linjana muutenkin puolustusvoimain katsauksissa.
Puolustusvoimien kuvastoiminta alkaa vasta joulukuussa 1939, eli Raatteentien taistelut ovat ensimmäisiä. Eli sinne mennään muutamaksi minuutiksi keräämään kuvia sotasaaliista ja niiden käsittelystä. Ja siitä lähtee tämä sotasaalisteema sitten eteenpäin moneen seuraavaankin katsaukseen. Että kaikista niistä taisteluista, joista on positiivista kerrottavaa, niin sitten esitellään myös tätä sotasaalista. Mutta siitä Neuvostoliiton hyökkäyksestä, siihen reagoimisesta, ei yksinkertaisesti puhuttu yhtään mitään. Ei myöskään Suomi-filmin katsauksissa. Suomi-filmi oli toinen, joka näitä katsauksia esitti.
No mihinkä tämä sensuuri ja tämä propaganda sitten johti, että katosiko kansalta realistinen kuva sodan kulusta?
No näin on aika yleisesti väitetty. Se ei tietystikään ole pelkästään elokuvapropagandan tulos, vaan kaiken propagandan tulos. Ja kun sitten oli tähän omiin voimiin luotettu, niin viimeiseen asti ja korostettu tätä taistelutahtoa ja tappioista tai tällaista oli vaiettu tarkasti, niin kyllä se rauhanteko yleisesti on kuvattu. Aika yksimielisesti historioitsijatkin toteaa, että se oli karmea kokemus ja mielet olivat todella maassa. Ja itse asiassa siinä yhteydessä suomalainen sensuuri toimi aika voimakkaasti. Se nimittäin leikkasi kaikki mahdolliset ristiriitaiset elementit sieltä pois. Siinä jätettiin vain yksiulotteisesti valtion näkökulma. Siis tämä sotaa kritikoivaa mahdollisuutta ei ollut olemassakaan.
No millä tavalla nämä talvisodan aikaiset kuvamateriaalit oikein rakensivat näitä talvisodan myyttejä?
Kyllä ne perustuu siihen, että nämä propagandateemat toistetaan tarpeeksi usein ja sieltä muodostuu sitten tämä käsitys taistelutahtoisesta, horjumattomasta, peräänantamattomasta kansasta, joka on valmis puolustautumaan viimeiseen asti silloin, kun se tajuaa, että se on länsimaisen sivistyksen etuvartio, jota vastassa ovat niin kuin sitten idän barbarilaumat. Tämän rakennuksen puitteita tietysti niin kuin ulkopolitiikka on sittemmin silotellut näistä perusnäkemyksistä pois tämän vastakkainasettelun niin kuin barbaarien ja sivistysvaltioiden välillä, että se nykyään näkyy vain aivan ekstremistisimmissä kannanotoissa, mutta muutenhan se peruspropaganda ydin niin kuin talvisodasta tällaisen Suomen olemassaolon historian keskeisenä elementtinä, niin kyllä se aika pitkälle samantapaisin sanakääntein on varsinkin juhlapuheessa ja militaarissa paatospuheessa esitetty. Siinä mielessä se talvisodan propaganda loi pysyvän käsityksen, ja joka tietysti ei perustu ainakaan siihen, että sota olisi jollakin tavalla hävitty. Mutta niinhän jatkosodankin tappio on käännetty torjuntavoitoksi. Eli tämmöinen kansallinen myytin luominen on jostain syystä vastoin historiallisia tosiasioita varsin usein kestävää perua. Ja sieltä ylipäätänsä voi ihmetellä sitä, että kuinka paljon näissä myyteissä on lähtökohtana itse asiassa sotapropagandaa.
Sotapropagandan jäljet siis voivat olla yllättävän pitkät. Näistä talvisodan myyteistä ja eri aikakausien tulkinnoista puhutaan lisää ohjelmasarjan kahdessa viimeisessä osassa.